2 Samuelit, kapitulli 8. Pas këtyre gjërave, Davidi mundi Filistejt, i poshtëroi dhe u hoqi nga dora qytetin e tyre më të rëndësishëm. Mundi edhe Moabitët dhe i mati me litar, pasi shtriu për tokë. Me dy litar mati ata që duhet të vriteshin dhe me një litar të plot, ata që do të mbeteshin të gjallë. Kështu Moabitët u bënë shtetas dhe taksa pagues të Davidit. Davidi mundi edhe Hadadezerin, birën e Rehobit, mbretët Sobahut, dërsa i shkonte të rivendose sundimin e tij gjatë lumit e Ofrat. Davidi mori 1600 kalorës dhe 20.000 këmbësor. Ai u preu gjithashtu leqe të këmbëve të tërkuajve, por la mjaft për tyre për 100 qerre. Kur sirët e Damaskut erdhën për të ndihmuar Hadadezerin, mbretin e Sobahut, Davidi vrau 22.000 prej tyre. Pasaj Davidi vendosi garnizone në Sirinë e Damaskut dhe sirët u bënën shtetas dhe taksa pagues të Davidit. Zoti e mbronte Davidin kudo që shkonte. Davidi mori monedhat prej ari që shërbëtorët e Hadadezerit kishin me vete dhe i çojnë në Jeruzalem. Mbreti David mori dhe një sasi të madhe bronzi në Beta dhe në Berothai, qytetet të Hadadezerit. Kurtoi, mbreti Hamathit mësoj që Davidi kishte mundur të rushtrin e Hadadezerit, i dërgoj mbreti David të birë një ram për ta përshëndetur dhe për ta bekuar, sepse kishte bërë luft Hadadezerit dhe kishte mundur. Në fakt, Hadadezeri ishte gjithnjë në luft me tojnë. Jo rami kishte me vete e në argjendi, ari dhe bronzi. Mbreti David ja shenteroj edhe këto zotit, ashtu si që kishte shenterua ati argjendin dhe arin që vindën nga kombe që kishte nështruar, nga sirët, nga Moabitët, nga Amonitët, nga Filistejt dhe nga Amalekitët dhe nga plaçkat e Hadadezerit, birë të Rehobit, mbreti Sobahut. Davidi bëri emër vetes kur u kthye, pasi kishte mundur 18.000 sirë në luginën e Kripës. Vendosi garnizone edhe në Idumea. Kështu tër Idumea dhe tër Edomitët u bënën shtetas të Davidit. Dhe Zoti e mbronte Davidin kudo që shkonte. Kështu Davidi mbretëroi mbi tër Izraelin, duke dhënë vendime dhe duke administruar drejtësinë ndaj tër popullit të tij. Joabi, biri i Zeruiahut, ishte komandant i ushtrisë. Jozafati, biri i Ahiludit, ishte arkivist. Cadoku, biri i Tubit, dhe Ahimeleku, biri i Abiatharit, ishin priftërinj. Serajahu ushtronte funksionin e sekretarit. Benajahu, biri Jehojadit, ishte kreu i Keretheve dhe i Peletheve, dhe bitë e Davidit ishin ministra.